prosenttia annetuista äänistä. Äänestys keräsi yhteensä melkein 2400 vastausta. Ja lisää Yle Urheilun nettisivuilla urheiluutisia radiossa tunnin kuluttua.
Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa 80-luvulle. Seuraavan vajaan tunnin aikana tehdään nimittäin lomamatka 80-luvulle. Tämä on lomamatka 80-luvulle kontakti-ilta. Minun nimeni on Marko Pulkkinen ja olin tekemässä viime kesänä TV1:ssä nähtyä lomamatka 70-luvulle nimistä sarjaa, jossa kolme autoilevaa porukkaa lähti katsastamaan, millaista elämä oli 70-luvun Suomessa, vieläkö sitä löytyy. Ja heidän piti luonnollisesti tulla toimeen vanhoilla välineillä. Yöt vietettiin telttailemalla ja matka tehtiin 70-luvun autoilla, joista muuten 3-2 sitten hyytyikin matkalle, niin kuin silloin oli tapana tehdä. Mutta ensi kesänä panemme paremmaksi. Teemme nimittäin lomamatkan 80-luvulle. Ja sen tekemiseen, hyvät kuulijat, tarvitsemme sinun apuasi. Haluaisimme nimittäin tietää, millainen oli sinun 80-lukusi. Mitä muistoja se sinussa herättää? Minne matkustit Suomessa vai kävitkö Interrailillä? Vai peräti vodkaturistina Leningradissa tai rasvamatkalla Ruotsissa? Entä kotomaassa, pukeuduitko olkatoppauksiin vai farkkuihin? Vieläkö muistat, miltä maistui unkarilainen punaviini mustajalkaisesta Luminar-lasista juotuna? Puhelinnumero tänne 80-luvulle on 020317600 ja se on luonnollisesti lankapuhelinnumero, kuinkas muutenkaan. Sähköpostiosoite on radio.suomi@yle.fi. Ja kysymyksiä voi lähettää myös Radio Suomen sivulta löytyvän ohjelmaikkunan kautta. Kerrotaan nuo yhteystiedot vielä vähän myöhemmin. Faksia tuota 80-luvun ihmelaitetta meillä ei valitettavasti ole tänä iltana käytössä. Puheluihin tuolla studion puolella vastaa Sini Peura ja Maiju Lassi. Ohjelmaikkunaa Radio Suomen sivulla kelailee Ikosen Petri ja äänitarkkailijana on Kalle Pekkala. Seurassani täällä studiossa on myös kaksi 80-luvun näkijää, kokijaa ja tuntijaa, ja tältä he kuulostivat 80-luvulla.
Suomen Akatemian tutkimusassistentti Tommi Hoikkala, jos nuorisolla ei ole suurta tehtävää, onko urheilu nyt sitten korviketehtävä?
Sillä tavalla minusta on vähän vaikea vastata tähän kysymykseen yksilitteisesti, koska mä en näe yhtä yhtenäistä nuorisosukupolvea edes olemassa.
Tervetuloa mukaan syksyn ensimmäiseen roskaan kaikki te 16, jotka ette katsele Dallasia tai ole itse ryyppäämässä ja rikkomassa ihmissuhteita muuten asiasta kiinnostuneille. Tuossa 10 minuutin aikana on tapahtunut seuraavanlaista mielenkiintoista. Miss Eli on saanut selville, että hänen poikansa J.R. on homo ja elää parisuhteessa tallipojan kanssa. Lisäksi paljastui juuri, että Bobby ei olekaan alun perin poika, vaan tyttö, jolle tehtiin sukupuolen vaihdusleikkaus hänen ollessaan 15. Ja nyt Pamelalle selviää, kun
sinne jää 80-luku. No niin, tutkija Tommi Hoikkala, olet työskennellyt nuorisotutkimuksen parissa myös tuon vuonna 1989 nauhoitetun haastattelun jälkeen. Oletko yhä samaa mieltä tuon nuoren Tommin kanssa?
No ilmeisesti mä pyöritän ihan samaa levyä. Että
niin me kaikki.
Skarppia puhetta. Ei ole yhtä nuorisoa, ei ole yhtä sukupolvea ja äänikin on ihan samalla.
Äänikin on ihan sama.
Mutta että olenko mä taantunut vai onko aika mennyt ohi ja sitä voidaan ihmetellä.
Sä oot ollut nuori Nero. Mikä ikäinen sä olit?
Nuori Nero? No ei. Mä oon aina ollut syntynyt keski-ikäisenä ja koko ajan keski-ikäinen loppuun saakka.
Minkä ikäinen olit, kun 80-luvulle tultiin ja mitä teit silloin 80-luvulla?
Siis opiskelit? Mä oon 5-3 syntynyt, siis mä oon kaiketti ollut silloin 27-vuotias.
Kaiketti.
Mä just olin valmistunut. Maisilla, niin mä tein gradua nuorten alkoholin käytöstä ja sitten pääsin siihen näihin, sitä kautta sitten pääsin näihin nuorisotutkimushommiin ja sillä tiellä.
Ja tuon toisen äänen ehkä moni tunsikin, sehän oli nimittäin aito ja oikea Outi Pop, toimittaja, käsikirjoittaja, ohjaaja, juontaja. Outi, aloitit 81 Rockradiossa ja jatkoit vielä 85 pystyyn polkaistussa Radio Cityssä, eli tuli oltua äänessä aika paljon 80-luvulla.
Kyllä, mulla meni ääni.
Sulla meni ääni.
Lääkäri sanoi aina, että sun pitää joku tiputtaa pois, kun sä puhut niin paljon, sä oot radiossa töissä, ja sitten mä vielä lauloin ja opiskelin laulua. Ja puhumattakaan niin siinä ravintola-illoissa istuessa. Niin että joo, olin jatkuvasti äänessä.
Millainen maa Suomi oli, kun 80-luvulle tultiin? Mitä se tulee ensimmäisenä mieleen?
No, mähän olin valmistunut venäjän kielen kääntäjäksi, että mä olin opiskellut Leningradissa ja se oli se YYA-Suomi, jota kaikki elettiin. Ja sitten mä pääsin silloin heti 80-luvun alussa Yleisradion töihin, joka oli ihan mieletön mullistus tietenkin ja rockradio. Ja olin Lepakkoa valtaamassa. Et tietyllä tavalla se meni kuin veitsellä leikaten se 70-luku loppu sinne ja jäi ja sitten alkoi. Kaikki meni uusiksi.
Kaikki meni uusiksi. Mm. Katsoin tuossa tasan 30 vuoden päähän taaksepäin lauantaina 26.11. On radiosta tullut kello 11.40 Rock Radio, toivelevyjen parissa Outi Pop.
Jibi.
Sinänsä olet ollut jo äänessä ja jos olisimme siellä 30 vuoden takana, niin televisiossa alkaisi kohta TV Yhdessä Viuluniekat viikinkien jäljillä, jonka jälkeen tulisi Perserakki.
Perserakki.
Perserakki Yömeren rannalla TV2 ja sitten kun kello 20.30 molemmilta kanavilta tulisi tietysti uutiset ja sää. Se on ollut jotain hyvin pysyvää ja jämäkkää.
Niin kun silloin oli niin vähän katsottavaa, niin kaikki katsoi samoja ohjelmia, mutta nuoriso ei tuohon aikaan enää sillä tavalla ollut ehkä televisioiden ääressä, koska se alkoi se muutos olla niin suuri, että mä en ainakaan muista, että mä olisin katsonut hirveästi, vaikka mä tuossa ohjelmassa tiesin mukaan, mitä Dallasissa tapahtuu, mutta en varmaan tiennyt.
Mutta olihan nämä nuorten siis, nämä kannettelupinnat sillä tavalla ihan erilaiset kuin nykyään. Tämä rockradiohan on hyvä esimerkki siitä, että se oli vasta 1985 toukokuussa, kun se alkoi pyörimään. Kolme kertaa viikossa, 2 tuntia kerrallaan ja sitten oli tämä aamulähetys myöskin. Ja siis pointti on mun niin kuin sanoa tässä, että kuinka vähän ja jonka kautta voi ymmärtää sen, että silloin vielä tämän tyyppisellä musiikilla sillä oli niin kuin joku sellainen merkitys, että sen kautta aukeaa joku toinen kuvio. Että se ei ole tämä niin kuin normiyhteiskunta ja aikuiset. Että siinä on joku, siis tällainen kulunut klisee, joku sellainen kapinallisuus ja joku uuden etsintä ja joku sellainen kahlitsematon. Ja silloin tämä 80-luku jännä vielä, sit kun siinä tuli tämä niin kuin Radio City ja tämä kuvio ja tämä Yle Kritiikki ja tietyssä mielessä tämä niin kuin yhdenmukainen Suomi ja se Neukkula ja tämä YYA-Suomi, niin tietysti mielessä niin se 80-luvun alku oli vähän semmoista oikeastaan, niin kuin Ilkka Malmberg on sanonut, että se oli niin kuin venytetty 70-lukua, että mennään katsoa jotain Hesarin kuukausiliitteessä ollut kuvakoosteita Helsingistä 80-luvun alussa 83, sellaista harmaata, mustaa, loskaa. Ja sitten kun 80-luvun puolen välin jälkeen niin kun lähtee tällainen niin kun, vähän niin kuin länsimaisempaa meininkiä ja kulutuskulttuuria, jengi matkailee ja syö ja tulee tarjontaa ja on myös muuta viiniä kuin Egri Bikaveria ja tällä tavalla. Ja kyllähän tähän niin kun viinitarjonnan äärelle pääseminen joku sellainen matkailu on se tietty avain.
Matkailuun olisimme kohta matkalla. Jatkamme samoilua 80-luvulla. Mutta sitä ennen voisimme verrata nuo yhteystiedot, millä tänne meidän studioomme, joka on 80-luvulla jämäkästi jämähtänyt. Tänne on puhelinnumero 020317600, sähköpostiosoite radio.suomi@yle.fi. Ja kysymyksiä voi lähettää myös tuohon Radio Suomen sivulta löytymän ohjelmaikkunan tai shoutboxin kautta. Mutta jatkamme matkaa.
Koska me tiedämme kaiken 80-luvusta ilmeisesti.
Jatkamme matkaa, koska olemme nyt tosiaankin lomamatkalla 80-luvulla, niin mitä lomamatkoja te teitte 80-luvulla?
No, mä aloitin tämän ramppaamisen New Yorkissa vuonna 83 ja se, mitä mä teen edelleenkin. Et siinä oli varmaan myöskin se taite, että kaikki matkat sitä ennen oli Leningradiin ja Moskovaan. Ja sitten tuli se, että lähdettiin New Yorkiin ja sitten lähdettiin interreilaamaan ja lähdettiin Lontooseen ja Pariisiin. Ja
sä oot kauheasti käynyt kaikkialla.
No, en mä tiedä, jos menin kauheasti, mutta mentiin. Siis kaikki rahat, mitä oli käytettävissä, niin meni ja heti kättelyssä tietysti varastettiin jo Ruotsin laivalla. Se on totta.
Mutta tämä ei nyt kyllä ollut. Mä väitän, oletan, että ei mikään normi story, siis että 83 New Yorkiin, joo, niin sä oot ollut ihan tällaista niin kuin kulttuuri-avantgarde-matkailu.
Mä olin.
Niin, kyllä, että siis mä luulen, että mä oon enemmän nyt tässä Tavis-osastoa matkailussa. No sanotaan, mulla on kaksiosainen vastaus, että ensimmäinen on tämä näin, joka on ehkä vähän eksoottisempi, että 85 kesällä Bruce Springsteenin konsertti Göteborgissa, okay, joka oli Elmun tai Radio Cityn järjestämä, jompikumpi. Ja se oli hupuasa se matka, että siis lähdettiin bussilla lepakon edestä Turkuun. Kyllä. Siis helvetin aikaisin lähdettiin jotain 4 tai 5, jotain tällaista, ja tehdittiin siihen 10 lautalle. Mm. Ja sillä Tukholmaa, ja sieltä sitten taas bussilla Göteborgiin. Ja takaisin heti konsertin jälkeen.
Ja se johtui siitä, että isot artistit ei tullut Suomeen. Ne ei ylittänyt Suomenlahteen. Eli kaikki artistit pysähtyi yleensä Tukholmaan. Mä kävin katsoa just kanssa, suunnilleen 83 alkaen, niin Brucen ja David Bowen. Ja kaikki nämä artistit käytiin katsoa siellä ilman muuta. Ja sitten Elmo järjesti jo näitä musamatkoja. Joo. Ja sitten Elmo rupesi järjestää Puolaan Let's Dance-risteilyjä.
Tästä matkailusta lisää otetaan puhelu Anja Salosta. Hän on muistoja vuoden 1984 Lontoon matkalta, vai kuinka?
Joo, hei vaan.
Hei. Hei.
Moi.
Mä olin yksinäni, lähdin pääsiäismatkan Lontoossa, oli vaan 4 vuorokauden, niin sitten sen mä kerron kohta, mutta sanokaa, että ei se englanniksi oikein se Heathrow lentokentällä, kun mä olin ottanut siitä laukuni 6 tuntia sen jälkeen, mistä suomalaiset ottaa laukkusi pommiräjähti. Mä siellä kuulin sitten hotellihuoneessa sitten illalla näin niin kuin telkkarista. Ja sen mä muistan, että kun mä olin yksin, niin tulin joka ilta 7:30, siellä mä osasin heti lähdin punaiseen bussiin ja High Parkin. Siellä oli tulppaanit kukkis ja kaikki puut kukkis ja kuninkaallisessa ja puutarha siellä kävin ja
pidit puheen siellä
ja olet tietysti portin ja sitten sit maanalaisessa siellä mä osasin, mutta Helsingissä mä en, Lontoossa mä pärjäsin paljon paremmin kuin Helsingissä, mä en tiedä miksi. Sitten mä yritin tässä, kun mä kuulin äsken, niin mulla kävi niin hyvä tuuri, että hotellissa asus suomalainen noin 30-vuotias englannin opee, oli stipendiaattina muistaakseni 3 kuukautta, niin hän vei mun, oli mun loppaana, mä sain paljon enempi irti siitä matkasta, hän vei sumujen sillalla ja kaikkiin nähtävyyksiin ja McDonald's, mä en ole Suomessa ollut.
Saanko mä kysyä, siis oliko tämä tällainen valmis matka vai
Tämä oli vaan tämmöinen, niin kuin, olisiko hetkinen, se ei ollut se oli semmoinen halpa matka, että siihen ei kuulunut muuta kuin hotellihuoneet. Mä söin sitten ulkona siis McDonald's.
Joo, mutta siis kuitenkin valmis matka siinä mielessä, että te ostitte sen
Ei, kun minä olin
matkatoimistosta.
Mä sattuisin siellä hotellis vaan sattuisi olemaan, ja kun mä olen näin puhelias, niin sitten tai ehkä siihen kuuluisi sitten aamiainen, missä me muut olisi tutustuttu. Niin sitten tähän englannin opeen, niin hän oli niinku ihan ventovieras, mutta hän oli mulla oppana kuitenkin.
Mutta ehkä tämä on sillä tavalla ihan hyvä esimerkki, että tuo niin kuin esi, jos ajatellaan, että mikä kuva meillä on 70-luvun matkailusta, ulkomaan matkailuja, niin ne oli näitä valmismatkoja rantamestoille ja tällä tavalla. Ja tämä niin kuin kertoo, että tämä on niin kuin kaupunkimatkaa.
Kyllä.
Ja
omaehtoista liikuskelua.
Joo, kyllä.
Miten tehdään reilaamisen kanssa? Siis tarkistin tuossa asian. 80-luvulla ostettiin Suomessa yhteensä 152 890 Interrail-kortteja. Eli kahtena vuotena 85-86 ne oli huippuja, niitä ostettiin 19 000 korttia. Se on kyllä ihan valtava määrä. Kuluiko teillä Interrail-kortit taskussa?
Kyllä jo 70-luvulla, ei enää 80-luvulla. Mä olin jo pikkulapsivaiheessa.
Kyllä, aivan näin.
Omisti sellaisen.
Mutta mulla oli sellainen mun matkailusuhteessa 80-luvulla niin kuin luonnehti se, että mä olin vähän siis vanhoja varmaan näitä tällaisia 70-luvun vasemmistolaisia peruja, niin mulla oli sellainen, että jonkinlainen boikotti näitä valmismatkoja kohtaan. Et mä oon ensimmäisen tällaisen rantalomamatkan tehnyt vasta 1986 heinäkuussa Rizzioneen, Italian Rizzioneen.
Pitkin hampain.
No, täytyy sanoa, että ei se ihan pitkin hampain, mutta kyllä se sillä tavalla suomalainen story, että kun mä muistan, että kyllä mä ihmettelin ylipäätään sitä koko sen kautta avautuvaa tätä kulinaarista syömiskuviota, sitten viinit, olut, olutta ja viiniä, mihinkä vuoroaikakauden aikaa tahansa. Että se oli niin hurja kontrasti tähän suomalaiseen, että alkothan, eikö se ollut semmoinen juttu, että oli näitä, Alko ei välttämättä ollut edes lauantaisi aina auki.
80-luvulla oli kesälauantai. Toukokuun alusta syyskuun loppuun myymälät oli kiinni. Ja se on vielä hassu, että ne oli 70-luvulla. Ne oli lauantai-aukioloajat. Siis ne olivat auki, mutta sitten siinä jossain 78 tai jotain siirryttiin tähän. Ne oli kesälauantai kiinni. Ja sittenhän siellä oli myös näitä rajoitteita. Väkeviä alkoholijuomia saa ostaa vain 2 litraa kerrallaan. Se aiheutti ainakin meille, jossa lähimpään alkoon oli 40 kilometriä aikamoisia ongelmia. Kuka sieltä käy ja mitä hän tuo?
Ja sellainen niin kuin ajankohta vielä, siitähän aukesi sitten tämä kulutuskulttuuri ja tämä iloinen shoppailu. Tällä mä muistan vielä siellä ja mä vähän kadun, että miksi mä en tehnyt sitä, että mä bongasin sieltä sellaisen Pavoni-merkkisen espressokoneen.
Etkä ostanut?
Enkä ostanut. Jos mä olisin ostanut, niin mä olisin varmaan ollut ihan kärkeä. Mä olisin niin kuin tämä the barista number one in Finland. Ei, mutta Pihihoikkola niin kuin esti, ei.
Ostitko samovaaria, kun kävit Leningradissa?
En kai ostanut samovaaria.
Mä ostin 2.
Mutta ehdottomasti siis tuolta Lontoossa, kun käytiin, niin kierrettiin kirpputorit ja kaikki ne vaatteet, millä sitten brassailtiin, kun tultiin myöhemmin, kun alkoi just nämä pitsihanskat ja tyllihameet ja legginsit ja tiikerikuvioiset legginsit ja mitä kaikki niitit ja muut, ne tuotiin kaikki Lontoosta, ei meillä ollut. Että oli pakko käydä Ruotsissa tai missä tahansa, mutta kirpparit Lontoossa, sieltä haettiin kaikki, koska ei ollut rahaa tietenkään.
Lontoossa käyminen sitten myöhemmin joskus oli silmiä avaavaa, kun tajusi, että ne kaikki asiat, mitä sieltä ennen kävi hakemassa, vaatteet, levyt, joita niin kuin kahmalokaupalla piti käydä lävitte, ja sitten tietysti eksoottista olutta aivan niin kuin painteina, niin sitten tajusi, että nyt ne kaikki on kyllä tulleet tänne Suomeen.
Se onkin just ärsyttävää, kun kaikkialla on nykyään samat tuotteet, niin ei tarvitse enää mennä mihinkään. Voi katsoa vaan internetistä kuvia.
Mutta se, mikä 80-luvulla on mahdollistanut matkustamisen, on tietysti elintason nousu. Joo. Että 80-luvullahan kotitalouksien käytössä olevat tulot kasvoivat 1/3:lla, ja se on aika paljon. Se varmaan sitä paitsi koski myös aika hyvin niin kuin meitä kaikkia. Mm.
Yllättävä tieto tähän matkailuaiheeseen liittyen, kun vähän valmistauduin tähän testiin ja tähän ohjelmaan, niin kävi ilmi tällainen sirpaletieto Google-toimistosta, että Aasian matkailu on alkanut massamitassa jo 80-luvulla. Taimaa, Sri Lanka, Intia, mitä muita maita siellä on kaukaisuudessa. Ja valmismatkoja, jotka osittain perustu siihen, että hintataso oli niin alhainen niissä kohdemaissa. Onhan se yllättävää. Ja mun teoria on nyt tämä, Madventures, Jampat, Riku ja Tunna, että te olette ollut, vanhemmat on raahannut teidät niin kuin siinä, ei raahannut, vaan te olette perhematkailleet sinne kauaksi joskus, ja siitä se on niin kuin virinnyt, ja sitten te myöhemmässä elämänvaiheessa niin kuin come true all what I wanted to do in näiden trippien aikana.
Mutta eiköhän maailma myös avautunut aika paljon kaukomaille Moskovan kautta. Sieltä lähdettiin Tupolevilla sitten jatkamaan.
80-luvulla?
80-luvulla. No ehkä se menee 90-luvun puolelle itse asiassa ja sitä kautta
kyllä
sitten matkustelu jatkui. Vielä tuosta suomalaisista tosiaankin ulkomailla kaikki oli toisin. Ja Suomessa esimerkiksi tuon alkoholin kanssa oltiin aika tarkkoja, että ateriapakko eli alkoholin anniskelun sitominen ruokailuun päättyi vuonna 80. Ja se jotenkin tuntuu todella hassulta sekä junien ravintolavaunussa vasta 87 ja silloinhan niitä voileipiä siellä kärrättiin.
Joo, ja ei sitä omaa juomaa saanut liikutella yhtään, mikä se oli porttikielto välittömästi, jos sä yritit vaihtaa pöytää ominen lupines ravintola Boulevardiassa, missä oli kuulkaa sellaiset matamit sieltä. Tai sitten herra varjelle, kun tuli keskiolut ja pyysi keskiolutta ja tarjoilija sanoi, että vaivaatko sinä minua keskioluen takia porttikielto? Ei ollut mitään asiaa. Puoleen vuoteen ne kesti aina puoli vuotta. Jonotettiin myöskin ravintola Boulevardiaan ja Ankkuriin vähintään 2 tuntia kerrallaan, koska siis 80-luvun kuninkaitahan oli kuitenkin pokeet. Ne oli tietysti 70-luvullakin, mutta että se oli niin säädeltyä se ravintolassa käyminen, että se piti hirveän tarkkaan sen strategia miettiä ulos lähtiessä, kuinka toimitaan, niin, että päästään sisään. Hirveä armo sitten päästä sisään kuluttamaan rahaa.
Lomamatka 80-luvulle ilta jatkuu ja tänne saa siis soittaa. Meillä on tuolla langan päässä Yngve Johansson Lovisasta. Ja hän oli käynyt Monakossa katsomassa formuloita, vai kuinka?
Joo, kekeä.
Kyllä katsoin kekeä ja Niki Laudaa ja Alan Jonesia, joka muistaakseni 80 Williamsilla voitti koko kilpailu, tai maailmanmestaruuden.
Miten Keke pärjäsi?
Monakon kaasin, se oli Finnairin reittilento Helsinki-Nizza, sillä päästiin DC-9.
Okei, kuinka siis Keke pärjäsi noissa kisoissa, muistatko sen?
80 Keke ajoi vissi, oliko se Copper Sugaria vai jotain tuommoista huonoa autoa, että hän ei kyllä silloin pärjännyt.
Keke oli ehdottomasti 80-luvun hahmoja.
Niin oli ehdottomasti. Hän poltti 3 askia Marlboro päivänä.
Wow.
Et Marlboro oli suurin sponsori ja minä olen ollut semmoisissa kilpailuissa, missä ei ollut yleisöä ollenkaan, vaan Marlboro on maksanut koko jutun ja se on televisioitu Ranskan Paul Ricardilla.
Ahaa. No missä se yleisö oli?
Se ei ollut. Meitä ei ollut kuin muutama suomalainen oli pikkubussilla, tultiin sinne ja maksettiin 100 rangia, että päästiin sinne varikolle. Ja Jari Nurmisen kanssa käytiin syömässä lihapullia siellä.
Kiersitkö enemmänkin näitä formulakisoja tai muita autokisoja?
Joo, meillä oli oma autokin, oli tuommo turkulainen JB751, jolla pärjättiin Suomen Superkupissa. Meillä oli 9. nopein auto, niin pärjättiin 4. loppupisteessä. Martti Leppälä vainaa ajo sitä autoa.
Siinä oli hieman eksoottisempi. Kiitos puhelusta. Siinä Joo. oli hieman eksoottisempi. Kävittekö te formulakisoissa 80-luvulle?
No, ei.
Se oli kyllä niin kaukana mun maailmasta kuin saattoi olla, että loppujen lopuksi vaikka oli mahdollisuus käydä ulkomailla, niin tämä Suomessa rupesi tapahtumaan niin paljon asioita, että mulla ei sitten jossain vaiheessa ollut enää aikaa käydä paljon reissuissa, koska täällä oli just niin kuin lepakos tapahtui niin paljon, koko musiikkielämässä tapahtui. Meillä alkoi tulla niitä klubeja vihdoinkin ja radiossa tapahtui. Ja meillä oli omia rockifestivaaleilla, että sitten oli kova juttu provinssirokit ja ruissokit ja saapasjalkarokit. Mehän niin kuin tehtiin sitä, sitten reissattiin ympäriinsä. Että
Suistoman kyllä, soittopäivät oli
kyllä täällä rupesi tapahtumaan.
Olisiko ollut 82 jotain tällaista. Ja nehän on siis, osinhan silloin 80-luvun alussa nämä oli, siis Elmuthan järjesti
Joo,
näitä.
Kaiken oikeastaan Joo. se elävän musiikkiyhdistyksen merkitys oli hirveän suuri, ei pelkästään Helsingissä, vaan kaikkialla. Aivan. Että järjestettiin Aivan. hirveästi. Mä olin itsekin klubijärjestäjänä silloin 80-luvun alussa. Että kaikki artistit, että siinä mielessä se Finhits-aika siirtyi niin kuin tähän Suomi-rock-aikaan. Siinä oli aika iso musiikillisestikin muutos.
80-lukuhan oli tietysti myös Manserokin tai Suomirokin
Joo.
valtava, vahva nousukautta.
No, mutta on tuuliajolla, kuulkaa.
No Dingo kyllä oli myös niinku Porista, ettei se vaan pelkästään Manserokin, mutta totta kai olihan se, niinku se ja Hassisen koneet
Joensuusta. Joo, moni iso bändi tuli siis maaseudulta,
joo,
isot nimet.
Joo, kyllä. Mutta saanko vielä vähän pohdiskella tätä erikoismoottoriurheiluformulaharrastajaa?
Toki.
Aika jännittävää, siis sillä tavalla, koska mä olin ajatellut, että ikään kuin tämän tyyppiset ikään kuin, tässä oli ihan selvästi niin kuin asia erittäin syvästi harrastava niin kuin ihminen ja hänellä on oma verkostonsa ja he tekee sitten, niin kuin heillä oli oma auto ja he tekee niin kuin, ikään kuin melkein mitä tahansa. Et se on elämän sisältö ja he niin kuin, niin kuin, et jo silloin on ollut, siis mä ajattelin, että se olisi enemmän sitten jotain niin kuin 90-luvun tai niin kuin 2000-luvun juttu, että suomalaiset rupeaa sitten ympäri maailmaa kiertämään, siis tämän oman erikoisharrastuksen kanssa. Et esimerkiksi jos on jonkun erityisen design-esineen harrastaja, niin sähän voit mennä vaikka siis Kanadaan hakemaan, jos sä kuulet osallistumaan johonkin huutokauppaan, jossa netistä saat tietää, että sellainen on. Että tämmöistä on ollut jo 80-luvulla.
80-lukukin yllättää.
Ei, meidän sen vaan, että toihan on elämysmatkailua, että haettiin tuommoisia, mitä ei voi kotona kokea.
Ja tällaista heimohommaa. Ollaan niinku aivan, kiinni joo. Ihan niinku 110 jossain jutussa ja sitten lähdetään.
Mutta palataan vielä hieman tuohon rockiin ja kuunnellaan, mitä Maija Dahlgren oli rockmusiikista mieltä.
Ei Eeva Dahlgren.
Seuraava kirja tulee Hämeenlinnasta. Hyvä toimittaja, asiani kohoaa vakavasta huolestumisesta ja koskee nuorisomusiikkia. Millaista rääkymistä ja kaikkien arvojen alas repimistä se on tämä nykyinen nuorisomusiikki, jota radion ohjelma on aivan tupaten täynnä. Tuollaisia lähes 2 tunnin osuuksia joka toinen päivä ja myöhäisohjelmassa kaiken maailman yömyöhää ja rallitallia. Eihän koko nuoriso edes halua kuunnella rockmusiikkia, se varttuneempi ja fiksumpi nuoriso nimittäin. Ja varmaan niillä monilla menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos tämä räikeä käännytystyö, jota niiden levyjen välipuheissa tehdään.
No niin, yeah. Outi Pop. Tunsitko piston sydämessäsi käännytystyötä levyjen välillä?
No, mutta
rallitallin edustaja.
Rallitallin edustajana. Yhtä vakaasti kuin Maija Dahlgren ja Anneli Tempakka varmasti halveksivat meitä, niin me halveksimme heitä. He eivät ymmärtäneet meitä ollenkaan. Rappiolla on hyvä olla. Ei huolet paina, herrasitu polla.
Mutta tuohon aikaan vielä rockmusiikki ja popmusiikki ikään kuin haki sitä paikkaansa valtajulkisuudessa.
Taistelu oli kova.
Että niin kuin ainakin on sanottu, että nähtävästi Jake Nymanin sinnikkyyden ansiosta esimerkiksi John Lennonin murha joulukuussa 80 pääsi uutisiin, että katsottiin, että se on sen arvoinen asia.
Joo, kyllä ehdottomasti se on kyllä ollut kova taistelu siis saada pala palalta lisää sitä nuorisomusiikin osuutta radiossa Että niin, se on sitten eri asia, että onko se, ne on jäänyt, niin kuin sä äsken tuossa viittasit, niin ne on taas sitten niin kuin syöpynyt, tässä juontajakin kertoi ennen lähetystä painaneensa aina C-kasettin soimaan ja nauhoitukset päälle.
Aivan.
Ja nämä ärsyttävät juontajat, jotka puhuivat biisien päälle, sitä kunnioitettiin ihan valtavasti sitä vähäistä, mitä saatiin sieltä. Että sen asemahan oli, se oli jalustalla sitten se, mitä saatiin kuulla.
Ja oliko se vähän
kuulla.
Pyhempää, kun se oli niin harvinaista?
No olihan se
ja piti ponnistella ja oli aika helppo päästä niin kuin asian hallitsijaksi. Siis,
koska
sitä oli, no siis minähän pidin itseäni asiani hallitsijani, jos mä pääsin, kävin Springsteenin konsertissa, peräti Göteborgissa, miettikääs vähän.
Joo, mutta siihen aikaan tietysti toki just, että kirjoitettiin Yleisradiossa kaikki nämä käsikirjoitukset, että ei ollut mitään spontaania radiotoimintaa, että kaikki pisti ja huokaukset. Erät kollegani kirjoittivat nimiä mainitsematta jopa huokaukset käsikirjoitukseen. Kyllä se
lukiko
oli korkealla
asemalla.
No semmoinen niin luonteva huokaus.
Tuo 80 perustettu rockradio, sehän herätti myös tosiaankin voimakkaita vastareaktioita, että ainakin Tarinan mukaan keskustalainen poliitikko esitti vastustuksensa siinä Yle Radion johtokunnassa sanoen, että tämä rockradio tulee tuhoamaan maaseudun kuoroharrastuksen. Siinä on ollut aika niin kuin
kovat panokset oli pelissä.
Panokset ja vakavat asiat.
Mä luulen, että tällä hetkellä kuoroharrastuksessa on enemmän kapinaa kuin rockissa.
Tuo voi olla totta.
Tai niin, joo, eikä radioiden rokoilemissakaan enää kyllä kauheasti kapinaa ole, että kyllä niin. Se on kuollut se siihen toisaalta siihen massaan, mitä tänä päivänä on tarjolla, mutta me tarjosimme silloin vähän, mutta hyvää.
Mutta on se jännittävä, jos ajatellaan, että tämä ilmeisesti, tämä Maya Dahlgrenin vuodatus, se on joskus 80-luvun alussa. Joo. 89 sitten tässä yhtiössä kuitenkin suunniteltiin jo ankarasti radiomafia, joka käynnistyi sitten 90 keväällä tai kesäkuussa.
Mutta hirveän hitaastihan yleisradio niin,
kyllä, mutta että
paikallisradioiden
silti syntyy. Saman vuosikymmenen aikana niin kuin siirrytään niin kuin toiseen, että eri mentaliteetti ja eri ehkä eri sukupolvet, että kyllä niin kuin oikeastaan tämä jengi, joka sitten, siis mun mielestä tietyssä mielessä tämä Radio City ja kaupalliset, eikä se pelkästään helsinkiläinen ilmiö, että kyllähän näitä kaupallisia radioasemia oli muuallakin, Tampereella oli se Radio 957 ja
Turussa ja.
Joo, ja sillä tavalla, että jännittävää, kyllähän siinä semmoinen mediamaisemassa tapahtui olennainen murros ja muutos. Ja sitten vielä, jos ottaa, niin kuin, mietitään sitten niin kuin liikkuvan kuvan puolella, siis tämä televisio, maikkariuutiset, missä vaiheessa se tuli. Se tuli 80-luvulla myöskin siinä alkupuolella. Videot oli semmoinen tietty sellainen käyttöliittymä, joka toisenlaista uudenlaista dynaamisuutta. Music TV.
Kyllä.
Ray Cox, Sky Channel ja Music Box. Kyllä. Hyvin muistaa kyllä nämä. Me olemme siis tänään tekemässä lomamatkaa 80-luvulle sekä lomailuun että koko 80-luvuun. Meillä on vieraana Outi Pop, Tomi Hoikkala, ja meille voi myös tänne soittaa. Numeromme studioon lankapuhelimeen on 020317600. Sähköpostiosoite radio.suomi@yle.fi ja viestejä voi myös lähettää tuon Radio Suomen sivulta löytyvän ohjelmaikkunan eli Shoutboxin kautta.
Mä otan vielä yhden kommentin tuohon, kun tuossa Maya Dahlgrenia kuunneltiin, että jos se oli siinä just sitä 80-luvun alkua ja miettii siitä, että siitä pari vuotta paikallisradiot alkoi ja ihan täyden niin kuin räjähdys suhteessa siihen yleisradiosta jaettuun, kirjoitettuun, harkittuun tyyliin ja tapaan se yleisradion yksi totuus, joka ottaa huomioon mielipideet vasemmalta ja oikealta ja keskeltä ja sitten leikkaus siitä vuoteen 85 ja paikallisradiot, niin on sekin ihan mielettömän nopea se kehitys siinä ollut ja sitten 89, että se on tässä talossa sitten tuotu se konsepti. Että hirveän nopeasti edettiin. Mm.
80-luvulla oli myös, käytiin keskustelua vielä, kun musiikki ehkä oli jotenkin pelottavaa, niin heavy rockin vaikutuksista. Ja muistatte ehkä seinäjokelaisten helluntana nuoret esimerkiksi julkaisivat kasetin Rock'n'Rollin maailma, jossa kovasti paneuduttiin siihen, mitä salattuja viestejä levyitä tulee, jos niitä soittaa väärinpäin, joka tietysti tänä päivänä MP3 maailmassa tuntuu jo vähän semmoiselta, että pitäisi nyt tapahtua, jos soittaa MP3 väärinpäin.
No, noita spekuloitiin jo Beatlesien ajoista asti, että mikä se viesti on siellä nurinpäin soitettuna, ettei noin voi jättää omaan arvoonsa.
Tapahtuiko Tomi Hoikkala nuorisossa, no ehkä muutenkin suomalaisessa, niin 80-luvulla? Tuntuu, että 70-luku kuitenkin oli yhtenäisempää. Että suomalaiset olivat jotenkin samasta puusta veistettyjä. On niin, sielläkin siis tietysti ollut jo eroja, kaupunkilaiset ja maalaiset ja kaikenlaista kulttuuria, mutta kuitenkin tuntuu, että 80-luvulla se repesi käsiin huomattavan paljon.
Niin joo. Siis tämä puhetapa on aika vallitseva, että 70-luvulla ja osin 80-luvulla vielä oli siis kysymys yhtenäiskulttuurista, joka sitten just tämän mediamaiseman niin kuin murenemisen myötä alkoi vaan moninaistumaan ja sillä tavalla. Ja se on tietysti mielessä myös niin kuin jonkinlainen story nuorten elämästä. Ja jos niin kuin 70-lukua ajattelee 70-luvun nuoria ja sellaista yleistä käsitystä, niin aika useastihan just pohdiskellaan sitä niin kuin 70-luvun nuorten poliittisuutta ja poliittista aktiivisuutta, ja poliittiset nuorisojärjestöt oli, ei ollut mitenkään poikkeuksellista, että nuoret osallistuivat. Oli nämä kouluvaalit ja tämmöiset systeemit, ja tämähän sitten niin kuin jäi 80-luvulla.
Joo, kokonaan. Joo. Ja tuli tämä populaarikulttuuri niellä sen tietyllä tavalla kokonaan.
Sen energian ja kaiken Joo. sen tekemisen.
Joo, mulla oli jollain tavalla mielestä, niin säkin olit Lepakossa tietenkin, Tommi, mutta että siellähän pystyi näkemään hirveän suuren kirjon nuorisojoukkoja, jotka oli kyllä kauheassa tappelussa keskenään, että oli diinarit ja punkkarit ja hämyt ja enkelit ja diskohileet ja
tedit
ja siis kaikki taisteli omasta paikastaan. Ja jokaisella oli oma kulttuurinsa ja oma pukeutumisensa. Se oli mieletön näky yksinkertaisesti. Lepakossa pystyn saman päivän aikana näkemään kaikki nuorisomuodin lajit. Siis ääripäistä mä vielä nyt puhun. Niin, siellä niin, on niin. Niin ne tukkat, keesit. Että samalla liimalla koko viikon kampaus tulee halvaksi. Mm. Niin kuin joku sanoi.
Otetaan pieni hyppäys ehkä politiikankin maailmaan. Meillä on tullut netin kautta Jääkäri Järvenkylä vuosimallia 86 seuraavanlaisen 80-luku muistelon. Kesä 1986 meni armeijan harmaissa Uudenmaan jääkäripataljoonassa Helsingin Santahaminassa. Kesä oli kuumin ja kuivin aikoihin, mutta sen lisäksi mieleen jäi yö, jonka vietimme pataljoonan vartiossa. Yöllä telkkari alkoi soittaa klassista musiikkia ja mietimme, että jotain merkittävää oli tapahtunut. Aamulla vartiopäällikkö tuli ja käski meidän mennä nostamaan Suomen lippu puoleen tankoon. Samalla tuli tieto, että presidentti Kekkonen oli kuollut. Kyllähän se kolahti, kun auringon noustessa vedimme lippua tankoon autiolla paraatikentällä. Mitä Kekkosen jälkeen? Lähimpänä ajatuksena taisi kuitenkin olla, että palaako lomat, kun tulossa olivat suuret valtiolliset hautajaiset.
Joissa minä olin paikalla.
Sinä olit paikalla.
Kyllä. Olin siellä, kävelin koko sen matkani muutaman muunkin kanssa, koska siellä tuntui olevan ainakin puoli Suomea. Mutta käveltiin pitkä matka sieltä keskustasta Hietaniemen hautausmaalle ja se oli juhlavaa. Oli se erään aikakauden loppu, koska Kekkonen oli ainakin mulle ollut se iso presidentti. Se kirpaisi.
Se kirpaisi vielä.
Kyllä.
Neljännesvuosisata.
niin.
Meni hautaan. Joo. Ja entinen Suomi meni hautaan, joo.
Niin, tietyllä tapaa.
Ja meille on tullut viestiä myös tuonne Shoutboxin puolelle. Petri, mitä siellä muistellaan?
No, ei täällä hirveästi muistella, mutta täällä on Outille yksi viesti.
Joo.
Hei Outi Pop, tavattiin 80-luvulla Nykissä Little Finlandissa. Olitte olleet etelän kaupungeissa fiilistelykierroksilla. Terveisin Jaana. Kuulostaako tutulta?
Terve vaan Jaana, mä en kyllä muista sua, mutta Little Finland joo, oli semmoinen pieni suomibaari, jossa mun yksi kaveri oli baarimikkona, mä kävin siellä. Ja siellähän oli vanha rouva, joka piti sitä, Tyyne, Tuulikki vai kuka, mutta suomalainen, että Amerikan suomalaisia, joo. Että kyllä.
Matkusteltu on.
Joo.
Meillä on myös tuolla puhelu tulossa Simo Espoosta, hänen automuistojaan Norjasta vai kuinka?
Joo, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa, tervetuloa 80-luvulle.
Hei. Joo, kiitos. Ajelen tässä tavallisella autolla, alpa farmari, mutta tuli mieleeni se 80-luvun puolivälin automatkailu, kun sain olla ylpeä autosta, niin yhden ainoan kerran olen elämässäni saanut ollakin ylpeä. Ajoin nimittäin perheen kanssa. Meillä oli sellainen uusi Patrolli ja asuntovaunu. Ajoimme tuonne Holmenkollenin huipulle Oslossa. Ja norjalaiset tulivat kuvaamaan siinä iso ryhmä ihmisiä meidän ihmeistä ihan tavallista, mutta heidän mielestään hienoa suomalaista asuntovaunuyhdistelmää. siihen aikaan ei näitä City-maastureita ollut siellä Norjassa ollenkaan ja eikä paljon Suomessakaan, mutta se oli juuri se 80-luvun puoliväli, kun poistui sellainen sääntö näistä autoista, että niitä ei voinut rekisteröidä enää työkoneiksi. Ja se oli nimittäin sellainen vippaskonsti autoliikkeeltä, että saatiin verot alas ja sen jälkeen ei ollut sitten enää ollut varaa näihin hienoihin maastureihin, ainakaan minulla, mutta se on jäänyt mieleen. Ja sitten toinen seikka tästä Norja-matkailusta, että dieselpolttoaine maksoi siellä vaan, sanoisinko, että se oli 85 kesällä, niin se maksoi markka 92. Että se oli, siitä on nyt sitten varmaan hinnat 10-kertaistuneet, jos ihan numerona lasketaan. Vaikka heillä sitä öljyä paljon onkin.
Tuliko muualla käytyä kuin tuolla Norjalla tuolla yhdistelmällä?
Aiottiin me tietysti, joo, kyllä se totta on, että tällaisella asuntovaunun yhdistelmällä ei tullut koskaan Eurooppaa mentyä. Ja että se oli lähinnä Norjaa, Ruotsia ja sitten Tanskassakin kyllä käytiin, mutta siihen se sitten jäi.
Kiitos soitosta.
Joo, kiitos.
Tällainen kommentti mulla olisi vielä tästä, kun tuli tämä New York tässä taas esiin. Ja tuossa vilahti toi, Marko otit esiin tämän Interrailin, niin mulla kyllä on semmoinen käsitys, että vaikka nämä alkoi nämä 80-luvulla nämä kaukomatkailut ja käytiin New Yorkissa ja tuolla tavalla, mutta jos mietitään niin kuin ihan tällaista suuressa mittakaavassa suomalaisten matkailua 80-luvulla, niin kyllä se on kuitenkin ollut tuota Eurooppa-keskeistä. Ja tietysti mielessä, jos ajatellaan niin kuin tuota nuorten matkustamista, niin kyllähän tämä Interrail-kortin noi hurjat luvut, jotka sä luit tuossa varttitunti sitten,
19 000
ja jos mietitään
ikäluokista nyt, valtava osa.
Että tällä hetkellä, että jos ajatellaan, että silloin 80-luvun nuoret, niin Interrail oli se automaattinen ja Eurooppa, niin nythän mennään maailman ääriin ihan minne tahansa. Että sillä tavalla tietyssä mielessä maailma oli niin kuin isompi ja jos tuona aikana kävit jossain Aasiassa tai reppumatkailit tai kävit New Yorkissa.
Mä kävin Kuubassa niin, no silloin opintolainan, panin koko opintolainan Kuuban.
Niin ja sekin, sellainenkin erikoisuus kyllä on, että siis eihän nykyopiskelija opintolainaa.
Joilla voisi matkustella.
Niin, fiksuja.
Hei, mä tein sitten töitä, joilla sitten elätettiin mutta piti.
Niin, nykyopiskelijat tekee töitä ja sitten niillä on se opintoraha. Että se on, mutta sillä tavalla, että 80-luku, niin kuin siellä oli, itumuodossa on moni sellainen asia, joka on nyt ihan arkea. Ja sitten niin myöhemmin 80-luvun loppupuolella mietitään niin tätä tietoteknologista kuviota, että Nokiaa ja se valtava laatikko, se varmaan monelle meillä on syöpynyt mieleen tämä Gorbatsovin puhelu ja nämä semmoiset. Että monet asiat, jotka on siis tämä teknologinen murros, niin kyllähän se virittyy jo silloin. Mutta jotenkin...
Hei, mä oon nähnyt Gorbatsovinkin.
Niin.
Sä oot nähnyt kaiken.
Mä oon nähnyt Gorbatsovinkin, se oli Hakaniemen torilla.
Hyvä.
Oikeesti.
Oliko sillä se iso laatikkopuhelin mukana? Ei. Mobira Cityman.
Mutta otetaan tähän väliin myös puhelu, koska nähtävästi myös, paitsi Gorbatsov on nähnyt Outi-Popin, jokin Marde Mäkeläkin on myös nähnyt Outi-Popin, vai kuinka? Tervetuloa 80-luvulle.
Kaikki fanit soittelevat.
Kyllä, ihana 80-luku ja terveisiä Outi-Popille.
Terve.
Mahtava tyyppi. Ja ihan vaan lyhyesti tämmöisiä muisteloita, että mä koin aikoinaan herätyksen joskus niin kuin 881 Radio Luxemburgin kautta, kun eetterin alkoi kuulua niin sanottua futupoppia. Sieltähän tuli Ultravoxia, Gary Newmania ja tällaisia huimia juttuja. Ja olihan sitten Suomessa ja Helsingissä hieno klubikin, Einstein ja Go-Go. mutta ihan mulla ollut ikää sinne, eikä ollut sitten myöskään tämmöisten mustiin pukeutujen Bela Lugosi-kuville. Onneksi sitten Lepakolla järjestettiin niitä yöbileitä, joihin pääsi meikattuna ja niitit kilisten kuuntelemaan synkistelymusiikkia. Ja jonkunlaisen vaurion Outi Pop aiheutti mulle joskus 83 suunnilleen, kun hän soitti ensimmäisen kerran siinä Rockradiossa niin ton Bauhausin Bela Lugosin.
Mä muistan vielä se ohjelma, kun mä soitin sen. Mä olin itsekin niin vai... Joo, totta kai, koska silloin kaikki oli niin harvinaista. Se oli ihanaa soittaa.
Oliko se sitä aikaa, kun sä puhuit silleen jännästi nopeutettuna?
Siis mulla oli tämä kaksoispersoona Onni Oksetti, Suomen kansan yliopiston päivystävä dosentti, joka ties vastaukset kaikkeen. Se oli päivystävä
Tommi dosentti jo silloin. Siis sä oot perustanut sen.
Se oli mun kaksoispersoona. Hän tiesi kaikesta. Oli Tommi Hoikkala ollut silloin saatavilla.
Vielä päivystävänä
perustamaan sivupersoonan. Joo, olit sä toivonut sen Bauhausin biisin?
No mä en tiedä, mutta siis mä nauhoitin sen silloin niin kuin kasetille ja ihmettelin, että mitä ihmettä tämä on.
Joo.
Ja sitten se oli menoa siitä lähtien, piti kaikki niin kuin Bauhausit ja Kuret ja Susie and the Banshees ja Killing Jokeit sun muut käydä läpi.
Pahoittelen.
Mutta sitten muistan vielä sellaisen tässä näin, että mä olin sitten Interrailillä 84 ja silloinhan me oltiin niin kuin pojat sillä tavalla, kun lähdettiin maailmaa vallottamaan, niin laitettiin itsemme mahdollisimman vaarallisen punkkarin näköisiksi, ettei kukaan niin kuin tulisi vittuilemaan meille. Ja niinhän siinä sitten käy, kun me oltiin Milanossa ja oltiin sitten katsomassa, tai tämä nyt on se hieno Duomo-kirkko ja otetaan valokuvaa siitä, niin meidän takana on 10 turistia, jotka ottaa valokuvia meistä.
Kyllä.
Se on ihan mieltä ylentävä. Mutta sitten muistan vaan semmoisen, että sen jälkeen tuli myös tämä ikävä armeija-aika, ja sitten oli Vapunseutu 85, ja mä olin kiinni silloin, eli siis päivystysvuoro Sintissä, ja olin silleen vähän vitutti, että siellä nyt joutuu kärvistelemään, mutta ei se mitään, että onneksi oli lohtua sitten, että sinne salakuljetettiin pontikkaa ja sen oli mukava sotkussa istua naamavirneessä ja juoda Coca-Colaa ja pontikkaa. Mutta sitten myöhemmin kerroin, että Radio Cityn avajaisissa oli ollut tämmöinen, että oltiin tehty tämmöisiä iskuja Helsingissä erilaisten tyyppien niin kuin vappubileisiin.
Kyllä.
Ja sattumalta te olitte käyneet tuolla Tunturikadulla mun silloisen bändini Infektion rumpalin Sam Grandelin vappubileissä.
Ja koska muistan tämänkin.
Koska hän oli vapaalla. Ja että mä olin kade. Mutta nämä niin kuin lempeät muistelut siltä kultaiselta 80-luvulta. Että oikein mukavaa jatkoa ja hauskaa iltaa teille.
Kiitos.
Terveisiä sinne 2010-luvulle.
Mä voin kertoa tuosta vielä sen, että silloin kun tehtiin näitä niin sanottuja suoria iskuja vappubileisiin, niin tietenkään silloin Radio Cityllä ei ollut sitä tekniikkaa tarvittavaa suoriin lähetyksiin, vaan toimittaja on siellä C-kasetti nauhurin kanssa, mikäli Sony Walkman hänellä ollut käytössään, tekee sen jutun. Sitten henkensä kaupalla taksilla juoksee, pyöräilee, lähettäen tuo studioon ja pamautetaan se vaan suoraan ulos sitten, niin kauan kuin nyt sitten oli mahdollista ajaa. Et se oli ainakin sellaisena niin sanottua suoraa lähetystä. Joo, se oli mahtava.
Mutta tämä on aito suora lähetys Lomamatka 80-luvulle ja meillä on tuolla Shoutboxin puolella jo muotiin liittyvä muistelo.
Kyllä vaan. Täällä Make kyselee seuraavaa. Lauantaina olisi pikkujoulu ja teemana Party Like It's 1988. Olisiko juppiasu sopiva? Olisiko Gordon Gekko ok?
Gordon Gekko, joo.
Siis isot olkatoppaukset. Miami Vice-tyyppinen semmoinen Gordon Gekko, miksei myöskin, joo. Miehille isot olkatoppaukset ja silkkipuvut.
Aivan.
Vähän väriä niissä puvuissa. Ja naisillahan voi olla sitten tietenkin se, edelleenkin kannatan niitä pitsihansikkaita, sifonkihuiveja. Ja muuta sen sellaista. Tai sitten se voi olla se musta huulinen, koko musta. Mulla oli kyllä aika paljon sellaista, että oli pelkästään mustaa ja röyhelöä ja niittejä ja kaikkea. Muistan, kun meillä oli Mauno Paajan, eli Twiggy Oliver, joka teki mulle musiikin mun levylle, niin Mun mielestä se oli kauniimpi kuin minä, tyylikkäämpi. Siihen aikaan oli niin kuin crossdressing, tämä ristiin pukeutuminen hirveän yleistä. Eli niin kuin meillä oli noimanit ja oli bändien kundit pukeutui kauniisti ja laittoi meikkiä. Ja monasti he olivat kauniimpia kuin tytöt. Mä luulen, että meidän parista niin Twiggy Oliver oli se siihen niin kuin tyylikkäämpi.
Onko teillä tulkintaa tästä, näistä olkatoppauksista? Mistä ne tuli ja minne ne meni?
Hei,
ja kuka ne keksi? Ja
hei, se syyni on etsittävä.
Ja liittyykö tämä jääkiekkoon jotenkin?
No minkä,
siis koska ne oli, se oli hassu,
no, se on rikos,
se oli hassu ilmiö, siis koska ne koski kumpaakin niin kuin miesten puvuissa oli ja naiset omaksune ja...
Ne oli valtavia, mulla on vieläkin tallella joku 80-luvun. Aivan mielettömät. Ylimalkaan 80-luvulla koko pukeutuminen, että jos haluaa semmoisen iisin vaihtoehdon noihin bileisiin, niin voi vaan laittaa hirveän löysiä vaatteita.
Kyllä.
Ne oli valtavan löysiä vaatteita ja hirveän isot olkatoppaukset. Peität koko vartalon sinne alle.
Eikö joku tällainen, jos heittäisi ihan överiksi, niin eikö silloin joku tällainen musta jätesäkki viritelmä olisi niin kuin, ottaa vähän tällaisen itse design-otteen, että
no
lähdet niin kuin rakentaa sen Gordon Geckoon niin kuin se sun mielikuva. Ja sitten niin kuin mietit, että mitä tällaisia vähän tällaisia överiksi vetäviä materiaaleja sä käyttäisit, mutta jotka kuitenkin resonoi sen hengen kanssa. Niin mä ehdottaisin, että se olisi niin kuin tämä jätesäkki. Ja sitten pistettäisiin vähän niittiä ja vähän sifonkia sinne. Ja mitä muuta?
Aika rohkeita ehdotusta.
Mutta kyllä noita jätesäkkiä käytettiin.
Niin käytettiin.
80-luvulla et materiaalina. Ylimalkaan siis lepakobileissä sisustuksessa ja sitten ihmiset pukeutuivat. Koska piti olla aina mustaa klubiin. Sä et päässyt mustahuulien klubiin sisään, jos et sä ollut koko mustiin pukeutunut. Mä en monasti päässyt, mä olin erehtynyt menemään sinne kollegepuserossa ja Bruce Springsteen T-paidassa, niin se oli vaan no.
Mitä mieltä te olette? Kumpi oli tyylittömämpi vuosikymmen, 70-luku vai 80-luku? Tommi Hoikkala.
No mä oon nyt hirveän jäävi tietysti.
Koska?
Jotenkin mä oon niin juuttunut siihen 70-lukuun, että koska se kuitenkin 70-luku on venytettyä 60-lukua ja sillä lailla.
Kaikki palkkuutuu.
Se oli tyylikkäämpi sinun mielestäsi.
No tämä on, en
ei, ei, tiedä. Ei, vaikea.
Mulla on varma mielipide siitä ja ilman muuta. 80-luku on ihan hirveä, 90-luku oli vielä hirveämpi. Aivan tyylittömyyden huippu.
Siis sä oot samaa mieltä, että 70-luku on
paras. Joo, silloin oli erittäin...
Mutta jännittävä vielä 80-luvussa oli tämä hirvittävä klisee, mutta tämä jännittävä, mitä tämä sosiologi koko ajan käyttää. Niin tämä, siis nämä farkut, siis nämä Levis 501, kyllähän Leviksiä oli, siis kyllä niitä harrastettiin. Mulla oli ekat Levikset 15-vuotiaana ostettiin, niitä tuli kahtena eränä Pukevaa kappakeskukseen ja sieltä niitä kytättiin. Niin mutta et miten niistä 501 tuli niinku sellainen, ei se missään nimessä mikään kulttihousu, vaan se oli niinku yleishousu.
Joo.
Kaikki käy. Ja miksi just 501?
Ei,
onks Springsteen jotenkin siinä?
No se voi olla.
Se voi olla. Tässä alkaa olla meidän...
Ei tämä voi vielä loppua.
Kyllä se voi loppua.
Ei me suostuta. Ja Kuontaa selvästi, tämä on valomerkki.
Tämä on valomerkki.
Tämä piipitys täällä on valomerkki. Tai porttikielto.
Tämän piipityksen seuraa jäämme tekemään lomamatkaa 80-luvulle. Kiitämme Outi Poppia ja Tommi Hoikkala teitä kokemuksistamme.
Kiitos.
Mutta nyt 2010-luku painaa päälle. Radio Suomen ja Puoliseiskan retroviikko sentään jatkuu koko viikon. Televisiossa retroillaan joka ilta. Samoin täällä Radio Suomen taajuuksella esimerkiksi ensi perjantaina kello 17:30 Tieteen taustapeilissä puhutaan retropelailusta. Mutta tämä tällä kertaa 2010-luku. Olkaa hyvä.